у маленстве, як бачыцца мне цяпер, я быў не лепшы і не горшы за сваіх сяброў, і вясёлы, і чулы, і трохі раздураны, але было ў мяне і штосьці толькі сваё, затоенае ў душы, тое, што можна назваць апантанасцю. Адзін такі з самого малку пілікае на самаробнай скрыпачцы, другі бясконца выразае з дрэва розных птушак ды чарцей, трэцяму ж, ой, як хочацца далёка-далёка за далягляд. І ў мяне было сваё, любоў да кнігі, да паэтычнага слова, любоў спачатку як быццам толькі чытацкая, а потым спакваля прыйшло і тое, чым я і стаў на ўсё жыццё. Мяне апантала жаданне пісаць. Гадоў з 14 пасля школы я значна пацішэў, засяродзіўся, часцей стала сумна з тымі аднагодкамі, якіх не цікавіла кніга, пачаў гарнуцца больш да старэйшых. Алесь Яўгенавіч Руляк, настаўнік пенсіянер у мястэчку Турэц, мне прыемна сказаць яму дзякуй па радыё, усенародна, дзякуй за дружбу, якая ў нас пачалася тады, калі яму, былому вучню Наваградскай беларускай гімназіі, выключанаму адтуль за ўдзел у рэвалюцыйным падполлі, ішоў 25-ты год, а мне, учарашняму школьніку, 15-ты, калі ён запрасіў мяне да хаты і для мяне адкрыў свой запаветны куфэрак з кнігамі. У адным са сваіх нарысаў, які называецца проста ўспамін, я з болем успамінаю пра іншого сябра, другога Алеся, таксама нашмат старэйшого за мяне, паэта Мілюця, які загінуў як салдат у дні вялікай айчыннай вайны, якому я ўдзячны за нашы бясконцыя гутаркі ды пра кніжныя скарбы ў яго небагатай утульнай хаце ў вёсцы Скорыч. Пасля прыйшлі сябры і дружбы яшчэ іншыя, і ў іншых вёсках, мястэчках ды гарадах было і заходняй, аднак тое ўжо ў сталасці большай за рамкай гэтага выступлення. Цяпер жа слова сваё мне хочацца закончыць тым, што так дакладна і ёмка выказаў Горкі. Усім найлепшым у маім жыцці я абавязаны кнізе. Ён не адзін, і многія, і я таксама, амаль з тых дзён, калі пачаў разумець, што жыву.